Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Владимир Путін підписав постанову о виділенні Білорусі кредиту на півмільярда доларів. Праз тиждень Мінськ наведає комісар Еўразвязу Беніта Ферера-Вальднер. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Анатоль Лебедзька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У ефірі «Свабода» у празькай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. «Газпром» пацвердзіў, што атрымаў ад украінскай кампаніі «Нафтагаз» 360 мільёнаў даляраў, якая тая была вінная за спажыванне газа за мінулы месяц. За некалькі гадзінаў да гэтага прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін папярэдзіў, што калі запазычанасць не будзе выплачана да суботы, Масква ізноў супыніць пастаўкі газу ва Украіну. Ён таксама папярэдзіў, што перапыненне можа паўплываць на пастаўкі спажыўцам і ў заходняй і цэнтральнай Еўропе. Генеральный секретар НАТО Ябде Хопс-Хефер поведомил, что на поседжении министров замежных справ краинов НАТО было вырешено узнавить относины с Россией. Перемовы помеж НАТО и Москвой были заморожены после российско-грузинской войны у жнивни минулого года. Поводле Де Хопс-Хефера, международная супольность не может игнорировать важную роль у России. Держсекретарь США Хиллари Клинтон ранее заявила на поседжении, что настал час сделать у этих относинах крок наперед. На прессовой конференции, якая отбылась после поседжения, Клинтон так само заявила, что США плануюць запрасіць Іран на міжнародную канферэнцыю па Афганістане, якая мае адбыцца 31 сакавіка. Па словах генеральнага сакратара НАТО Ябде Хопс-Хефера, канферэнцыя павінна сабраць у вялікім шатры ўсе сілы, якія зацікаўленыя ў тым, каб Афганістан не стаў ізноў прыстанкам для тэрарыстаў Аль-Каіды. У Пакістане аб'яўлена, што ўстаноўлены асобы экстрэмістаў, якія ўчынілі напад на гульцоў зборнай Шры-Ланкі па крыкеце. Са спасылкай на губернатара правінцыі Пенджаб паведамляецца, што паліцыя арыштавала некалькі чалавек. У выніку нападу 3 сакавіка 6 паліцыянтаў былі забіты і 7 гульцоў былі паранены. Сёння ў Іерусалиме падчас спробы ўчыніць напад быў забіты палестынец, кіроўца бульдозеру. Ён накіраваў свой бульдозер у аўтобус і аўтамабіль паліцыі. Два паліцыянты былі паранены. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про спау годины. Нагадаю, нас так само можно слухать и в интернете на адресе www.svoboda.org.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Расія выдзяляе Беларусі крэдыт памерам паўмільярда даляраў. Пра гэта сёння заявіў на пасяджэнні расійскага ўраду прэм'ер Уладзімір Пуцін. Ён сказаў, што крэдыт выдаецца на просьбу беларускага боку і папрасіў Міністэрства фінансаў аператыўна вырашыць гэтае пытанне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леніт Заіка сказаў Свабодзе.
Так адна цэль ёсць, так падзяржанне абменнага курса, каб абяспечыць стабільнасць денежнай дзейнасці Беларусі і не вызваць рэзкае падзенне курса. И в связи с этим, так сказать, нарушение всех финансовых равновесий.
Это был Леонид Заика. Кіраўнік российского ураду нагадал, что у конце 2007 года Россия выделила льготный кредит Беларуси на 1,5 миллиарда доляров, а у 2008 года каля миллиарда доляров. Апрача таго, за гэты ж час «Газпром» заплаціў за 500% акцыю «Белтрансгаза» больш як 1,2 мільярда даляраў. Паводле звестак Міністэрства фінансаў Беларусі, знешні доўг краіны на 1 студзеня гэтага году склаў 3,719 мільярда даляраў США. Ну а зараз пра тое, як выжываюць людзі ва ўмовах эканамічнага крызісу. Паведамленні з Віцебшчыны, Гарадзеншчыны і Магілёўшчыны. На сувязі з уласнымі карэспандэнтамі «Свабоды» быў Вячаслаў Кулік.
У райцентры «Сянно» на Віцебшчыне, які наведаў журналіст Віталь Сямашка, цытаты з Лукашэнкі, што абнаўляюцца на інфармацыйных вулічных шчытах, прыхарошваюць заняпад мясцовай эканомікі.
У райцентры «Сянно» ў час крызісу слабым звяном аказаліся перадусім перапрацоўчыя прадпрыемствы, а гаворыць 48-гадовы Алешунку, сябра БСДП громада.
Молокозавод, сокращения были. Завод Витебску отдали. Мастеров найти тяжело. 25% людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры.
До гутарки долучается Сергей Лемешев. Ён усе равно оформляет стенды в уличной рекламе. Каже, что прихорошивает тутейшее житё.
Особенно нашим теперешним президентам. Как не указ, как не дирекции, вот так новую стенду.
На невеликим городским кермаше сустракаюся с предпринимальником Сергеем Колымагом. У его один и тут местный шапик.
Каналов мест под 2 миллиона, а штрафы могут присудить за что? За станцию ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит, не стоит заниматься.
Спытываю первого наместника старшини Есенинской райвыконкамы Геннадия Сабинича про причины закрытия молокозавода. И он каже.
Ничего я вам не могу сказать, потому что как бы я этот отрасль это не курирую. Я молоко...
А молокозавод и маслозавод это не то же самое?
Ну, то же самое. Я отвечаю за производство молока в районе.
Нагадываю, что фермер Сергей Колымага безвыняково просит дать дозвол открыть местный павильон. И снова чиновницкий отказ.
Вот это отдел экономики, я не дам никакой ответ.
Ну, кому мне потелефоновать?
Никому не потелефонуйте, потому что это человек на курсах в Минске.
А Герасименко на
тоже.
Комментарий лидера оппозиции соседнего Талачинского района Миколая Петрушенки. Господар Миколай объездил регион в часе опушних выборчих кампаний.
Наши чиновники страшно далекие от народа. Они давно служат не народу, они давно служат не людям, они служат один другому, нижним, верхним.
У Могилёва і Бабруйска кризис так само виявляється в уличній рекламі, але іншим чином. Про спад активності у гэтай галіне повідомляє Андрій Білогубов.
У рекламних організаціях гэта зв'язується з агульним спадом у економіці, викликаним сусветним кризисом.
Це зв'язано, звісно, з глобальною економією во всьому. В рекламі, в першу чергу, коли не вистачає денег на саме необхідне, то вопрос тільки о том, як вижити.
Мяркую супрацоўнік адной з бабруйскіх рэклямных кампаніяў. У рэклямных кампаніях Магілёва азначаюць тыя ж тэндэнцыі, што і ў Бабруйску.
Начало года всегда не сезон для рекламщиков, а в этом году вообще плохо. С финансовым плане это тяжеловато.
Тлумачыць сітуацыю рэклямнік Ігор. Усяго ў Магілёве рэкламнымі паслугамі займаюцца каля 60 арганізацыяў, а таксама індывідуальныя прадпрымальнікі. У рэкламным бізнесе ў рэгіёне занятыя каля 2000 чалавек.
У Смаргоні на Гарадзенщині нават актыўная рэкляма наўрад ці дапаможа заводу аптычнага станкабудавання. Тут ужо скарачаюць працоўны тыдзень, інфармуе Міхал Карневіч.
Сёлета завод аптычнага станкабудавання, як паведаміў корэспандэнту «Свабоды» старшыня правкаму Мікалай Петушкоў, не мае экспартных паставак. Падвеснае абсталяванне для трактароў, вакуумныя ўстаноўкі, дрэваапрацоўчыя станкі, абсталяванне для даху ідзе толькі на ўнутраны рынак. Замоў зараз няшмат. Да ўсяго, са слоў старшыні правкаму, прадпрыемству даводзіцца канкураваць у няроўных эканамічных умовах.
Вот если кто нам гигакалорию решил бы, это другой вопрос. Вот. Но гигакалория в Гродно стоит, например, или в Минске, 3 раза дешевле, чем для нашего завода. Вот другой вопрос есть.
У соковику на предприемстве у шмат кого с тутейших працовников скончаются контракты. Пытаюсь у старшини правкаму. Те не потерпят от этого люди.
Ну, к сожалению, возможно, что-то и будет. Есть там некоторые пенсионеры, которые на контракты заканчиваются. Продлевать контракт вряд ли будут, это точно.
Рабочий заводу «Спадар» Владимир рассказывает, что заработки на предприятии уже давно невеликие. Рабочие отримливают около 500-600 тысяч рублей.
Те люди, которые уже терпение лопнуло, уже давно поутекали. А остались, как говорится, ветераны.
Спадар Уладзімір кажа, што ў невялікай Смаргоні даволі складана знайсці працу, асабліва калі ўзрост ўжо перайшоў за 50 гадоў.
Я знаю по своему трудоустройству, а если вот человек уже за 50, то с ним уже никто практически разговаривать не хочет.
Голосы з регіёнаў Беларусі на хвалях Радыё Свабода. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выпрацоўваюць уласную антыкрызісную праграму, якой у перспектыве гатовыя падзяліцца з уладамі. На што перадусім робяць акцэнт незалежныя эксперты. Гэта высвятляў Ігар Карней.
Аснову калектыву, які ў рамках аб'яднаных дэмакратычных сілаў распрацоўвае праграму выйсця з фінансава-эканамічнага крызісу, складаюць вядомыя эканамісты Станіслаў Богданкевіч, Яраслаў Раманчук, Леанід Заіка. Аднак прамежкавую ацэнку высілкам экспертаў мае даць прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Канчаткова ўхваліць тэкст антыкрызіснай праграмы плануецца на пасяджэнні палітычнай рады ў сярэдзіне наступнага тыдня. Пакуль жа, як паказваюць падзеі, знайсці агульную пазіцыю не так проста і ў шэрагах аднадумцаў. Усяго незалежныя эксперты прапануюць паўсотні магчымых варыянтаў, як аблягчыць наступствы крызісу. На гэты момант з некаторымі пунктамі дакументу не згодзен толькі кіраўнік партыі камуністаў беларускай, сустаршыня палітрады АДС Сергей Калякін.
Ёсць такая норма, што трэба скараціць сацыяльны налог на 20%. Пераводзе на адмову даступную, нечым будзе плаціць пенсіі. Калі-небудзь трэба рабіць, но гэта не трэба рабіць зараз, бо мы проста не будзем ведаць, што нам рабіць з пенсіянерамі. Такія ж рэчы нічога не даюць для эфектыўнасці эканомікі. Калі даже і даюць, но вельмі негатыўны бліц на становішча насельніцтва. Это так само не треба приймати, бо ми супроти того, каб усі тяжкості економічного кризису перекладати на плечі насельництва. Є другі можливості, де брати сроки і як їх розмірковувати. У тим вигляді, яким він виглядався на останньому президіумі, на мій погляд, його приймати було нельга. Завтра буде зустріча у нас з другим боком, який відстоює другі підходи, і ми домовимося.
На що передусім звертають увагу аналітики у справі супротистояння сусвітньому кризису. Координатор антикризисної програми у об'єднаних демократичних силах, економіст Лео Марголін лічить, що в умовах Білорусі до кризису треба ставитися не як до знішньої навали, яка перешкоджає країні розвиватися, а як до внутрішнього кризису, прояви якого почалися нашмат раніше.
Головне, що я відрозніваю від урядової програми, це системність. Тобто це не ніякі там особливі мероприємства, які треба провести, не одразу все зміниться. Упор робиться на тим, що кризис, який має місце в Білорусі, почався не в цьому році, і не в кінці минулого року, а ще в 2007 році, коли почалися проблеми з адмовним торговим сальдо. У Рада є таке враження, що ми знаходимося у лодці посеред штормуючого моря, і нам тільки треба перешукати цей період, але видатно вже не буде, ціни енергоносні. Тебе вже ніколи не вернуться до того уровня, який був у початку 2000.
Програма може бути пропонована до розгляду і уладам?
Вона буде пропонована, хоча ми, звісно, не маємо тут ніяких. Господар Богданкевич, як один з розпосовщиків цієї програми, господар Заіка, будуть її пропонувати консультативному совету, в який вони уваходять.
Як і Сергій Калякін, господар Марголін сподівається, що вирішить спрежнє питання удасться ближайшими днями, після чого антикризисну програму можна буде обмірковувати з уділом усіх зацікавлених боків.
Розказував Ігор Карній. Ну а тепер про заміжний вопит. Апошнім часом Чилі імкнеться запрошати до себе молодих адукованих спеціалістів з усього світу. Білоруська Ніна Вигулська прийняла гэтае запрошення і розкаже про свой чилійський досвід. Серед іншого і про те, що сім'я молодого спеціаліста може дозволити собі здымати трохповерховий дом з великим садом. На гэта йде траціна одного заробку, говорить Ніка Вигулська.
Трохповерховый дом и с великим садом, и вельми-вельми добрый. Мне подается, что найлепший во всем свете. У меня такого в жизни еще не было.
Ніну Вигулську ви почуєте у передачі «Білоруське заміжжя», яка вийде у ефір хвилину праз 20. Ну, а зараз форум «Свободи». З дискусії, якою ведуть навідники нашого сайту «Свобода.орг», вас познайомить Ян Максимюк і Аліна Радкевич.
Учора, протягуючи тему відпочинку Олександра Лукашенки з сім'єю і світою у гарнолижному курорті в Сербії, ми змістили інформацію на нашому сайті, узятую сербських СМІ, що керівник Білорусі поїхав у Сербію на приватне запрошення від сербського фінансового магната Міадрага Костіча. Коли гэта сапраўды так, дык сцверджанне прэсавай службы беларускага прэзідэнта, што Лукашэнка знаходзіцца ў Сербіі з рабочым візітам, не мае пад сабою ніякіх падставаў. А значыць, беларускі прэзідэнт павінен заплаціць за адпачынак з уласнай кішэні, а не з дзяржаўнага бюджэту. Каментары наведнікаў нашага сайту. Мікола.
Обнаглеў князь, з усім дваром і чэлядзю пачаў гуляць за мяжою, а 1,5 мільёна беларусаў ад голаду ў Сібіры мардуюцца, каб пракарміць сем'і ў яго сацыялістычнай рэзервацыі на лініі абароны Сталіна.
Алесь.
А яшчэ быў у Славеніі.
Боінг.
Зразумела, што крыніцы незалежнай прэсы вельмі абмежаваныя. Але чаму такія нестыкоўкі ў афіцыйнай інфармацыі? Прэс-служба беларускага прэзідэнта і беларускае тэлебачанне гаворыць пра рабочы візіт Лукашэнкі, а кіраўніцтва Сербіі, так як і мясцовая прэса, пра адпачынак. У рэпартажы беларускага тэлебачання дзве гэтыя фармулёўкі выступілі амаль побач. Далей, паводле міжнароднага пратаколу, прэзідэнта і яго сям'ю не можа запрасіць прыватная асоба. У заходніх краінах гэта разглядаецца як карупцыя. Гэта прыкладна такі самы скандал, як і калі Александра Лукашэнку запрасіў у Аўстрыю ўладальнік казіно.
Наведнікі нашага сайту працягваюць абмяркоўваць блог нашага рэдакцыйнага калегі Юры Дракахруста пад назвай «Колькі дывізіяў у беларускай апазіцыі». У блогу Юрий тлумачить факт виключення опозиції з теперішнього діалогу поміж Європою і Мінськом політичною слабістю білоруської опозиції і в якості адворотного, коли і влада країни, і увесь остатній світ лічилися з опозицією, приводить приклад польської солідарності у 80-ті роки. Язеп.
Вельми слушные разваги, шановный Юрий. И дивизии больше, чем все достатково. Беда у тым, что солдаты тих войсков не разумеют, до якого боку яны у гэтым супрацьстаянні належаць. Як даць гэтае разуменне и ёсць асноўнае заданне для палітычна-інтэлектуальнай апазіцыі.
Чётка.
Ніхто не чакае ад вас, Юрий, што вы возьмеце сцяг і выйдзеце на пляц. Вы не ў стане зрабіць гэтага нават фігуральна. У сваіх сцёбных эсэ пра апазіцыю прасачыце лейтматыўную тэму вашых твораў. Пишу про недобрую оппозицию, бо иначе не маю чим яще зараблять собі на добрий кавалок хлеба з маслом.
Долучайтеся і ви до дискусії, яка ведеться на нашім сайті Свобода.орг. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Прем'єр-міністр Російської Федерації Владимир Путін підписав постанову об виділенні Білорусі кредиту на півмільярда доларів. Простий день Менск наведає комісар Еўразв'язу Беніта Феррера-Вальднер. Наближається термін, коли Еўразв'яз повинен вирішить, адмяніть ці аднавіть санкції супраць білоруських чиновників. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатоль Лябецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. Генеральный секретар Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун принял решение проводить до 2015 года усесветную кампанию по спынению гвалту у относенных до женщин и детей. Зараз змагаются с этим злом переважно женщины и громадские организации. Боротьба с гвалтом николи не будет пленной без уделу мужчин. Тому сёлета кампания проходит под девизом «Мужчины у решении проблем хатнего гвалту». С подробязностями Инна Студинская.
Хатні гвалт у дачыненні да жанчын і дзяцей праблема агульная. Ён існуе ва ўсіх краінах, кажа кіраўнік дэпартаменту грамадскай інфармацыі прадстаўніцтва ААН у Беларусі Віктар Радзівіноўскі.
По ацэнкам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, кожная третя жанчына ў мире в течение своей жизни будет подвергаться той или иной форме насилия: эканамічнага, фізічнага, психалагічнага или сексуальнага.
Мужчыны і хлопчыкі, на жаль, не асэнсоўваюць, што праблемы, звязаныя з гендэрнай роўнасцю, знаходзяцца ў сфере отказности мужчин, протягивая Виктор Радзивиновский.
В рамках нынешней кампании планируется привлечь к решению проблемы насилия мужчин и мальчиков. Мужчин, которые работают в государственном секторе, мужчин-предпринимателей, мужчин, известных в сфере спорта, искусства, религиозных деятелей, представляющих все слои и профессии.
На думку семейного психолога Андрея Туравца, працавать и допомагать треба не только потерпелым, женщинам и детям, але и самим так бы мовіць гвалтаўнікам. У Вялікай Брытаніі, да прыкладу, працуе гарачая лінія для агрэсару, дзе яны могуць падзяліцца сваімі праблемамі, перажываннямі.
Познакомившись з зарубежным опытом, мы прекрасно понимаем, что без вовлечения в эту работу самих мужчин, как их называют условно самих насильников, мы не можем прервать цепочку насилия в каком-то конкретном случае. Именно на это сегодня нацелена работа в Европе. Они работают не только с жертвой насилия, но и с инициатором насилия.
У Беларусі пачалася праца над стварэннем мабільнай групы, якая будзе навучаць так званых мадэратараў. Мадэратары – гэта мужчыны, якія будуць працаваць з іншымі мужчынамі па трох накірунках, распавядае дырэктар Менскага гарадскога цэнтру сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Андрэй Туравец.
Первое – создание папа-школ.
Первое – это створение так званых батька-школ, где выховывается в образ батьки, формуется якость клопотливого батьки, у тым ліку и недопущальность семейного гвалту. У Беларуси это великая проблема. Другий керунок – клопот про психологичное и репродуктивное здоровье хлопчиков. И третье – створение механизму изоляции не ахвяры, как это звычайно робится, у кризисный центр трапляя мать с детьми, а изоляция самого гвалтовника, але не во умовах милиции, а во умовах адмысловага центру, где с гвалтовником будет проводиться ответная праца.
Где с насильником будет проводиться соответствующая работа.
Самое небеспечное место, где отбывается гвалт, это уластный дом. Минуя у семьи, сбоку близких людей, гвалт учиняется наичастей. Каждый день у милицию поступает до 200 выкликов на семейные скандалы. Але это только вершиня айсбергу, лечит начальник Головного управления охраны правопорядку и профилактики МУС полковник милиции Яуген Полудень.
Не всегда и не все женщины своевременно обращаются. Многие терпят эти побои и стараются из своей избы не выносить ссор. Так вот, мы и хотим, чтобы на первоначальном этапе все, что происходит именно на бытовой почве в семье, проблемы, чтобы они становились известными нам, социальным службам.
На думку полковника Яугена Полуденя, утягиваючи мужчин и хлопчика у боротьбу с хатним гвалтом, мы ширей охопим у громадстве людей, якія згодные с тем, что проблема існує, и ситуацию треба менять.
Говорила Інна Студінська. Ну а зараз дослід свободи. Ці лепей білоруським замужам за мяжой. На протягу 2008 года у Менску было зарегистрировано 413 шлюбов с замежниками. Наибольш популярными мужами-замежниками для белорусок оказались громадяне Немеччины. Чем привабные для белорусок шлюбы за иншаземцами? Цікавилася Юлія Ромашевская.
Моя суразмоўца Татьяна займаецца шлюбным бізнесам ўжо 12 год. Паводле яе назіранняў, за гэты час прычыны таго, чаму беларускія жанчыны імкнуцца замуж за мяжу, змяніліся прынцыпова.
Если в начале работы была изрядная доля процентов 60-70, именно с такой формулировкой, что хотели уехать, потому что, ну, жизнь как бы не устраивалась. А сейчас ситуация изменилась, и многие говорят такую фразу у клиентки, что а мне есть что терять здесь, то есть у меня здесь и то есть, просто не хватает достойных мужчин.
Что за мяжой белорусские женщины шукают принцев, это мит, кажет Татьяна.
Совершенно не завышенные требования. То есть женщина хочет, чтобы у мужчин было образование, был какой-то бизнес, который будет давать средства к существованию ее и там будущих детей или имеющихся детей, чтобы было место, где жить и жить достойно. Понимаете, вот у каждой женщины это понятие достойно, оно разное, поэтому и требования разные.
Свое уявление про годное совместное житье белорусская Даяна формулирует так. Повага да яе як да жанчыны і чалавека. Ёй 36 гадоў, працуе медсястрой. Замужам за беларусамі была двойчы. Да абодвух разводаў прывялі амаль аднолькавыя прычыны: алкагалізм, рэўнасць і схільнасць мужоў да гвалту.
Убедзілася ў том, што ужас, ужас ад занятия кушаць водку. І былі разного возраста, маладыя, не жанаты. Одна цель в жизни вот хлестать эту водку, это же до свинства. Может, это мне так попадается, что, может быть, не там я их ищу. Но ничего похожего даже на Александра нет.
Александр – 42-гадовый немец, с яким Даяна переписывается несколько месяцев. Была у него в гостях, и он приезжал в Менск. Мае приехать еще раз, подобно, что у сваты.
Человек образованный, культурный, не пьет, очень много читает, интересуется и тем, ну, уважительный по отношению к ко мне, очень заботливый.
У одной Менску летась было зарегистровано 413 шлюбов с замежниками. И это только те из них, кто по неких причинах вырешили регистровать шлюб у Беларуси, а не на родиме. Найпопулярными у якости мужов оказались и немцы – 33 шлюбы за 2008 год. С громадянами Италии – 27 шлюбов, с литовцами – 22. У международные шлюбные агенции частей за все звертаются женщины, кажет Татьяна.
На заре организация агентства полтора года пробовали работать с нашими мужчинами и потом разочаровались, потому что проституция совершенно банально нерентабельна.
Комфорт забеспеченности краины еще не гарантия счастливого семейного життя, свідчить статистика гарачей линии «Ла Страда», на мете якой попередить гандаль людьми в краинах Центральной и Усходней Европы. 14% усіх звонков на гарачую линию дотычат питання у шлюбу, семейных обовязательств, правов на детей, опеки над детьми и інших питанняў, дотычных шлюбу с замежными громадянами, расповедая менеджер проекту Галина Тюрина.
Большое количество проблемных звонков, особенно по детям, по возврату детей в Беларусь, мы получаем действительно по странам арабского мира. Но, с другой стороны, каждая ситуация настолько индивидуальна, что бывают очень сложные звонки и по Западной Европе, и касаться они могут, например, домашнего насилия. Это проблема. Вот домашнее насилие, она, в принципе, не знает границ.
Дома и стены допомагают, лечить у Менской шлюбной агенции Виктория. Яны им кнутся знайсти одно одного тутейшим.
Мы знакомим своих родных. Единственное агентство по Беларуси. Пожалуйста, и мужчины, и женщины от 18 до 90 лет. Здесь иногородних много, здесь минчан много, здесь любого возраста, и мужчины, и женщины. В картотеке, фотографии, анкеты, все как положено. И находят друг друга. Очень много пар создается, особенно весной. Сейчас сезон знакомств, кстати.
Ці лепшае замужжа за мяжой? Адказу шукала Юлія Рамашэўская.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе диджей Кроў, спявак гурту «Чырвоным па белым» і вядоўца моладзевай перадачы «Юлайф» на тэлеканале «Белсат». У начных доследах сёння размова пра заводскія сталоўкі ва ўмовах крызісу. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне нашых слухачоў прымала Галіна Бакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, гэта рабочы візіт. Аднак сербскія медыі паведамляюць, што Александр Лукашэнка адпачывае на гарналыжным курорце. Каментары слухачу.
Вельмі сціплыя звесткі беларускіх дзяржаўных СМІ пра рабочы візіт Лукашэнкі ў Сербію. Можа, Белсат і Свабода падрабязней паведаюць беларусам, як ён там работае.
Моё меркаванне. Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенки. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Наступное выказывание на тему выборов.
Вы вельми смело передаете передачу на конт выборов. Той выбор, який теперь існує, это закон, який дає можливість фальшувати вибори. Тому я хотів би звернутися до всієї політичної опозиції демократичної Білорусі і Ради Свободи попрати на керунки і працю.
Выказывание комментует один из керовников руху за свободу Алексей Ковалец.
Можно смело отказывать человеку, что этим вельми оппозиция сильно занимается. Другая справа, что влада не хочет жить, не хочет реагировать на это, навод порушающий конституцию, потому что по конституции мы имеем право законодательной инициативы. Вельми сильно мы этим занимаемся, и мы разумеем, что это вельми важно. Потому что, коли то законодательство, которое есть, можно выкористовывать для фальшивания, то не это и робит. А треба такие расписать умовы, чтобы не максимум было это робить.
Далее слухач задає питання.
Некольки дзён тому Радио Свобода вещала, что Россия отмовляется от поставок масла белорусских вытворцев. И вот новая новина. Шэраг держав отмовляются уже и от белорусской мясной продукции. У чем причина? Чи это выник забруживания радионуклеидами? Чи в бегах з лозунгом «Догоним і перегоним США» витворці в погоні за надоями і привісами зловживають біодобавками і стимулюючими препаратами. Михаїл Дроза.
Отказывая керовник ветеринарной станции у Гомелі Виктор Куропатов.
Проблема не такая актуальная. Провели все мониторинговые исследования по мясу и не выявили ни одного случая выявления антибиотика в мясе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу.
Коли мы отримали шмат кредитов от России, и зараз еще отримаем Заходу, так пора уже вернуть льготы, яких позбавили пенсионеров. В первую чергу это тычется проезда в городском транспорте. У пошуков больше дешевейших продуктов треба несколько разов съездить на базар, чи в другие крамы. Кошт билета немалый. Для пенсионера это великие гроши. Лариса, город Минск.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Мы чакаем вашых водгукаў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларускае замежжа. Як жывецца беларусам у Чылі».
Эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Пра гэта было заяўлена сёння на паседжанні прэзідыума ўрады Расіі. Прадстаўніцтва ЗША пры АБСЕ выступіла з заявай наконт апошніх палітычных арыштаў і разгону мірных дэманстрацый у Беларусі. Ключавой умовай для паляпшэння беларуска-амерыканскіх дачыненняў ёсць прагрэс у галіне правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, сказана ў заяве. Праз тыдзень Менск наведае камісара ўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі ўразвяз павінен вырашыць адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, які яны купілі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Тухавіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Незалежныя праваабаронцы лічаць затрыманых палітычнымі зняволенымі. І полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. Працягваем навіны сёння ў свеце. «Газпром» пацвердзіў, што атрымаў ад украінскай кампаніі «Нафтагаз» 360 мільёнаў даляраў, якія тая была вінная за спажыванне газа за мінулы месяц. За некалькі гадзінаў да гэтага прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін папярэдзіў, што калі запазычанасць не будзе выплачана да суботы, Масква ізноў супыніць пастаўкі газу ва Украіну. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопс Хефер паведаміў, што на паседжанні міністраў замежных спраў краінаў НАТО было вырашана ўзнавіць адносіны з Расіяй. Перамовы паміж НАТО і Масквой былі замарожаныя пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году. Паводле де Хопс Хефера, міжнародная супольнасць не можа ігнараваць важную ролю Расіі. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон раней заявіла на паседжанні, што настаў час зрабіць у гэтых адносінах крок наперад. На прэсавай канферэнцыі, якая адбылася пасля паседжання, Клінтон таксама заявіла, што ЗША плануюць запрасіць Іран на міжнародную канферэнцыю па Афганістане, якая мае адбыцца 31 сакавіка. Па словах генеральнага сакратара НАТО, канферэнцыя мае сабраць у вялікім шатры ўсе сілы, якія зацікаўленыя ў тым, каб Афганістан не стаў ізноў прыстанкам для тэрарыстаў Аль-Каіды. У Пакістане аб'яўлена, што ўстаноўленыя асобы экстрэмістаў, якія ўчынілі напад на гульцоў зборнай Шры-Ланкі па крыкеце. Са спасылкай на губернатара правінцыі Пенджаб паведамляецца, што паліцыя арыштавала некалькі чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй беларускі погляд на жыццё і працу ў Чылі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Моладзь з Беларусі едзе за мяжу не толькі дзеля адукацыі альбо працы. Далёкія падарожжы распачынаюць і дзеля самарэалізацыі і новых незвычайных уражанняў. Але далёкія падарожжы справа сур'ёзная, гэта не паездка на некалькі месяцаў. Планаваць даводзіцца ўсё з адказнасцю, нават калі гэта рамантыка.
Мы шукалі рамантыкі спачатку ў Мексікі, але ж было вельмі страшна туды ехаць, таму што там бардак. І калі пабачылі, што ёсць пазіцыі ў Чылі, так паехалі ў Чылі.
Ніка Выгоўская, журналістка, беларуская грамадская актывістка, жыве і працуе цяпер разам з мужам у Чылі, у Паўднёвай Амерыцы. Чылі – трапічная краіна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа. Даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Рамантыка не выключае і магчымасці добрааплачываемай працы, і магчымасці вучыцца. Маладыя спецыялісты з дыпломамі, навуковымі ступенямі, якіх Чылі запрашае працаваць па кантрактах на пэўны час, атрымліваюць заходнія заробкі. Але пра гэта пазней. Спачатку рамантыка. Сюрпрызы, нечаканасці, словам, сама краіна. Даступная, дарэчы, усім, а не толькі тым, хто валодае гішпанскай. Калі Ніка вылятала ў Чылі, гішпанскую, на якой размаўляюць у гэтай краіне, яна не ведала зусім. Веданне ангельскай ўжо бадай і дастаткова, каб увесь свет зрабіўся блізкім і даступным. Далей усё залежыць ад уласнай адкрытасці, гатовасці вучыцца. Цяпер усяго праз 4 месяцы гішпанская для Нікі ўжо не праблема. Праўда, дапамагла папярэдняя гуманітарная адукацыя.
Ну, гішпанская мова вельмі простая. Насамрэч, калі вось мы ў яго бралі 2 гады латыні, і пасля гэтай латыні вельмі проста разумець. Але ж адразу так пачаць размаўляць, гэта было цяжка. Ну, праз 2 месяцы я пачала размаўляць. Ну, зараз я ўжо размаўляю, магу ну, нармальна з людзьмі атрымаць. Адносіны, размовы, і ўжо з'явіліся сябры, і ў госці ходзяць, і мы ў госці ходзім.
І зноў жа, ці можна жыць і працаваць у Чылі, не ведаючы гішпанскай? Таксама можна, хаця, напэўна, не так цікава. Муж Нікі, літоўскі фізік, пакуль не адолеў гішпанскую, як не адолеў і беларускую, хаця родную мову адзін аднаго, Ніка і яе муж пачалі вучыць адразу. Як з літоўскай, так і з гішпанскай Ніка пакуль абагнала мужа. Калі ведаеш мову краіны, у якой жывеш, хаця і не плануеш тут заставацца назаўсёды, па-сапраўднаму адкрываеш для сябе новы свет. Тым больш, што гэта свет вельмі прыязных людзей, кажа Ніка.
А наогуле тут вельмі прыгожы, людзі ставяцца адзін да аднаго з сэрцам, што было для мяне сюрпрызам, бо калі ляцелі сюды, то уяўлялі, што тут як на дзікам захадзе, гомо-гомені люпус тэст. Але ж насамрэч ніхто тут нікога не есць, усё добра.
Цяпер у Чылі пачынаецца восень, збіраюць ураджай, ужо бываюць непагодныя дні, калі сумна, хаця тэмпература яшчэ прыкладна каля 20 градусаў цяпла, а то і меней. Ніка жыве ў горадзе Валпарайса, на самым узбярэжжы Ціхага акіяну. Купацца ў акіяне Ніка паспрабавала толькі раз, якім бы не было спякотным надвор'е, вада халодная з-за цячэнняў, якія ідуць з поўначы.
Цікавае месца, таму што тут порт і тут студэнцкі горад. І тут яшчэ будынак парламента знаходзіцца. І даволі вялікае месца, каля 2 мільёнаў, можа нават больш. І гэтыя ўсе цёкі, яны тут неяк перакрыжоўваюцца, і гэты пор, гэта студэнцтва, і гэта ўсё начное жыццё, ведаеце, ўсё гэта тут б'е неяк.
Era el Ruggi con parece sincera, chan, chan, chan. Y esto es O'Neill. Ya no puedo más en Carolina.
Гэта музыка, якую слухаюць сёння ў Чылі паўсюль, гэта папулярная чылійская музычная радыёстанцыя «Караліна». Цяпер Чылі з'яўляецца краінай з дэмакратычным кіраваннем і эканоміка, якая хутка развіваецца. Паводле аналітыкаў, Чылі займае першую пазіцыю ў паказніках канкурэнтаздольнасці сярод краін Лацінскай Амерыкі. Чылі адначасова краіна, дзе цяпер існуе значная розніца ў эканамічным і сацыяльным становішчы людзей. Некваліфікаваная праца надзвычай танная, у тым часе як спецыялісты з адукацыі атрымліваюць заробкі на ўзроўні заходніх стандартаў. Наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгуста Піначэтам, які быў пры ўладзе да 1988 году, адчуваюцца і цяпер, кажа Ніка.
Насамрэч, тут пра Пінашэта вельмі памятаюць і вельмі адчуваюцца вельмі добрыя людзі, і гэта ў вачах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі, і трохі пачытала пра Пінашэта і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа».
Молодые белорусы едут за океан не только дели адукации або працы, але так само и за романтикой. Ника Выговская, якая живе и працуе в Чили, рассказывая про свой досвід життя в этой паўднёва-американской краине. Передачу веде Татьяна Поклад.
Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе цяпер у Чылі, параўноўвае Беларусі гэтую паўднёва-амерыканскую краіну. Найперш думкі аб такім параўнанні з'яўляюцца з-за дыктатарскага мінулага Чылі. Вось гэты перыяд 14-гадовай дыктатуры Піначэта і тагачасныя эканамічныя і палітычныя рэформы выклікаюць супярэчлівыя ацэнкі. Ёсць меркаванне, што вайсковы пераварот 1973 году быў антымарксісцкай рэвалюцыяй, які спыніў левы сацыялістычны эксперымент у краіне, а эканамічныя рэформы часоў Піначэта нібыта сталіся асновай эканамічнага роста Чылі. Напэўна, ва ўсіх дыктатурах можна знайсці падобныя рысы. Ніка тлумачыць, што ёй нагадала ў Чылі беларускую сітуацыю.
Падабенства гэта вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца у той час, як асноўная маса насельніцтва няма за што есці. Дзеці кідаюць школы, вельмі цяжка было ім жыць. Прыпынашаць, ну, сапраўды. І гэта яшчэ засталося тут, адчуваецца. Гэта ўлада пінашэцкая кантралявала ўсе прафсаюзы. І людзі працавалі, вы не ўяўляеце сабе, 15 даляраў за месяц зараблялі. І не маглі б баставаць.
Цяпер краіна, багатая зямнымі рэсурсамі, з трапічным кліматам і развітай сельскай гаспадаркай, мае велізарны знешні доўг. Ніка распавяла, што бачыць самы красамоўны сімбаль выніку кіравання дыктатуры Піначэта ў сваім горадзе, у якім, дарэчы, і нарадзіўся Аўгуста Піначэт у Вальпарайсе. І сімбаль гэты – помнік у гонар медзі, найбуйнейшым вытворцам і экспарцёрам, якой Чылі з'яўляецца. Помнік гэты абкружае невераемны жабрацкі кірмаш.
Вось дагэтуль у цэнтры горада Вальпарайсе, дзе мы жывём, стаіць помнік з дроту, з медзі. Ну, не калючы гэты дрот, а звычайны дрот, сімбаль дабрабыту Чылі. Пад гэтым помнікам я такога ўвогуле ў жыцці не бачыла. На кардонках і незразумелых усялякіх мяшках на падлозе сядзяць людзі і прадаюць. Чаго яны толькі не прадаюць. І гумавыя ляйкі, якія яшчэ не ведаю, унука Піначэта бачылі, не герметычныя усялякія кубачкі, ключы, якія ўжо нічога не адчыняць, кітайскія вырабы масавага спажывання і гэтак далёй. Не, я не кажу, што на гэтым так званым рынку немагчыма знайсці вартыя рэчы, як ва ўсялякай сметніцы магчыма. Патрэбен толькі досвід. Але ж гэты рынак толькі прыватны прыклад, з чым мала справу ў сучаснае кіраўніцтва Чылі. Для сябе я называю гэта жывы помнік Піначэту. Гэты рынак сапраўды жывы помнік Піначэту. Жабрацкі. У асноўным жа тут шмат вялікіх новых супермаркетаў, дзе можна знайсці ўсё, што патрэбна. Маленькіх прыватных крамаў, дзе я цябе ведаюць і падрыхтаваны нават у крэдыт гандляваць. Бо ў мяне такі выпадак, калі я на грошы забылася. Дык мне сказалі, на нічога, заўтра прынясеце гэтыя грошы. Было вельмі прыемна.
Але самая найгоршая спадчына дыктатуры Піначэта, кажа Ніка, гэта высокая непісьменнасць у краіне.
40% дзяцей вымушаны былі пакінуць школы і пайсці працаваць. За гэтага вельмі шмат непісьменных людзей, якія не вінаваты ў тым, што яны непісьменныя. Добра, што зараз кіраўніцтва Чылі разумее, як неабходную дзяржаве сапраўдныя спецыялісты, і шмат увагі аддае менавіта адукацыі. Шмат універсітэтаў, шмат інстытутаў, шмат профвучылішчаў, і гэта вельмі добра. І кіраўніцтва запрашае замежных спецыялістаў.
Цяпер і адукаваных замежных спецыялістаў, ахвотных паехаць у Чылі, нямала. Таму што добрая краіна і высокія заробкі, кажа Ніка. Пасля студэнцкага жыцця ў Еўропе маладая сям'я цяпер можа здымаць трохпавярховы дом з вялікім садам. На гэта ідзе толькі траціна аднаго заробка.
трьохповерховий дом із великим садом. І вельми-вельми добрий. Мені подається, що найліпше в усьому світі. Мене такого в житті ще не було. Ні, мабуть, було в дитинстві, коли ми жили на виселках у Киргизії. Але там було інше. А тут вельми-вельми добре. Набили машину, але ж вельми старою, але вона ще їздить. Набили місяць тому. Зараз можемо їздити. Думаємо у пустиню з'їздити.
Ніка каже, що дні її учителі бувають саме різні. Часом вона сумує по зимі, по снігу. Часом тішиться тропічній пригажості. Ніка праз інтернет протягує свою ранішу громадську активність у організації по обороні праву зняволених у Білорусі над бар'єром і так само має ще одну працю, зв'язану з білорусчиною. Для канадської компанії ZI Corporation of Canada.
Я працюю в інтернеті зараз. Одна компанія, яка хоче зробити таку програму для телефонів, як можна було писати смски по-білоруську, як можна було почати набирати слово, і там воно вже було. Подобне є Tech-9 для англійської мови, ось вони зараз хотіли для білоруської створити.
Ніка Вигулська в Чилі. Коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете задати свої питання, поділитися своїм досвідом і пропановами. Со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Запрошує Тетяна Поклад, авторка і ведуча передачі «Білоруське заміжжя». Прем'єр-міністр Російської Федерації Владимир Путін підписав постанову об виділенні Білорусі кредиту на півмільярда доларів. Простий день Мінськ наведає комісар Еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер. Наближається термін, коли Еўразвяз повинен вирішити, адмяніць ці аднавіць санкції супраць білоруських чиновників. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатолія Бецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску створається громадська комісія по обороні правов Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Полоцькі активісти розпочали збор підписів за демонтаж пам'ятників Леніну, яких у Полоцьку від совєтських часів залишилося 2. У сераду на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Паўлам Севярынцам, сустаршынём партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў Паўла на пытанні наведнікаў сайта. Іх агучваў Сергей Навумчык.
Паважаны спадар Севярынец, калі ласка, патлумачце, чым канцэптуальна ваша тэза «Жыць па законам Біблі» адрозніваецца ад «Жыць па законах шарыяту Карана». Вы хочаце пабудаваць хрысціянскую дзяржаву, так як мусульманскія экстрэмісты, вахабіты, напрыклад, хочуць пабудаваць мусульманскую дзяржаву. А як жа правы чалавека і ці ў далёкай перспектыве такая канцэпцыя не прывядзе да вайны сусветаў? Дзякуй, Бог вам у дапамогу, але не нашкодзь.
Адрозненне хаця б у тым, што Беларусь квітнела, калі імкнулася жыць паводле біблейскіх прынцыпаў. Галоўныя героі беларускай гісторыі верылі ў Ісуса Хрыста як збаўцу. Менавіта бел-чырвона-белы сцяг Хрыста, а не чырвона-зелёны. Герб з крыжам, а не з серпом ці паўмесяцам. І гімн «Магутны Божа», а не «Аллах Акбар» ці «З братняю Руссю» – это ключавыя коды нацыянальнай ідэі. А правы чалавека ў найвышэйшым сэнсе, як вобразы і падабенства Божага, право на життя, на свободу слова і сумління, на особисту годність і так далі, є центральним поняттям християнської демократії. Чоловік як особа, а не просто як індивід, або безоблічна частка колективу, найповніше адлюстрований якраз у християнсько-демократичній політиці персоналізму. Такая політика, накерована на мир, а не на конфронтацію.
Наступне питання до Павла Севярынца задає його нецьоска Павел. Шановний Павел, навошто ви робите рекламу пану Богу? Ці всемогутний Бог потребує транспаренту у формі вашої партії?
Бог потребує від кожного християнина обвещати Евангелія. Евангелие поводле Матфея 28:19. Жить поводле христианских принципов, читайте Нагорную Каноэ, и показывать шлях иншим. Матфея 5, раздел 14-15 верш.
Ці ви з'являєтеся сапраўдным практикуючим християнином, як конкретно ви верите в Бога?
Так, я прихаджанин Свято-Петропавловського собору у Менску, православний.
Ці буває гэтак, што ваша апінія, ці погляды будуюцца на домыслах, і ці сапраўды той, хто супраць вас, ваш вораг? Не раз вы выказывалі свой погляд, не ведаючы тэмы.
Той, хто выступае супраць мяне, не ёсць маім ворагам. Але памыляцца здаралася. Калі вас асабіста нечым пакрыўдзіў, то дарыце, калі ласка.
Ці вы пераконаны ў тым, што стварылі, і ці палітыку можна змешваць з тым, што святое? Ці ксяндзы і папы з біскупамі могуць належыць да БХД, толькі не ўспамінайце калабарантаў Вялікай Айчыннай вайны. Два прозвішча вядома пра каго рэч.
Ведаеце, беларуская хрысціянская дэмакратыя ўзнікла менавіта ў асяроддзі каталіцкага касцёлу, прычым задоўга да другой сусветнай вайны. У 1917 годзе беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць, у 1926 уласна БХД. Яе лідарамі былі ксяндзы-патрыёты Адам Станкевіч, Вінцэнт Гадлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Калі вы залічваеце кагосьці з іх да калабарантаў, Бог вам суддзя. Паводле сучаснага каталіцкага кананічнага права, наколькі я ведаю, ксяндзы не могуць належаць да палітычных партый, але могуць іх падтрымліваць.
Спадар Павел, па-першае, віншую вас з паспяховай працы на карысць стварэння новай палітычнай сілы. Ну, а па-другое, мяне цікавіць, які прагноз асабіста ў вас на прэзідэнцкія выбары 2011 году? Кандыдаты, расклад сілаў, а можа, могуць быць датэрміновыя выбары? І якую пазіцыю зойме БХД?
Пакуль на ростанях крызісу еўрапейскай палітыкі ўсходняга партнерства і так званай лібералізацыі найбольш цікавыя, якраз такі сёлетні, 2009 год. Ён можа стаць ключавым. Задача мінімум БХД на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах з'яднаць беларускі рух вакол моцнага нацыянальнага кандыдата і правесці масавую кампанію, якая верне палітычную ініцыятыву незалежніцкім сілам. Задача максімум – перамагчы.
Чаму Лукашэнка прыйшоў да ўлады, чаму ён з'яўляецца прэзідэнтам да гэтага часу?
Эпоха Лукашэнкі – гэта адлюстраванне духовнага стану ўсяго беларускага посткамуністычнага грамадства. Але гэта толькі пераход ад 70 гадоў безбожнай камуністычнай правінцыі да эпохі, я ў гэта веру, вольнай хрысціянскай дэмакратычнай Беларусі.
Ці вы разумееце, што Еўропа – гэта паміраючая цывілізацыя?
Так, сучасная заходняя Еўропа перажывае сур'ёзны ментальны крызіс, звязаны перш за ўсё са стратай хрысціянскіх каранёў. Але ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, у Польшчы, Славаччыне, Румыніі, Балгарії, Україні, Літве, назіраецца уздым і хрысціянскага руху, і ўсплёск асэнсавання уласнай еўрапейскасці. Думаю, што адраджэнне Еўропы пачнецца адсюль, з усходу. Беларусі тут прызначаны асабліва.
Вы неяк, назваўшы Каліноўскага самай выбітнай фігурай беларускай гісторыі 19-го стагоддзя, назвалі Пазняка самай вялікай фігурай 20-го стагоддзя. Вы не змянілі сваіх ацэнак?
Зенон Пазняк, які ўзначаліў нацыянальны рух у эпоху руйнавання камунізму, дамогся аднаўлення беларускай незалежнасці і сфармуляваў нацыянальную ідэю як сутнасна хрысціянскую, безумоўны лідар 20-го стагоддзя нашай гісторыі. Поўны шэраг за беларускае тысячагоддзе бачыцца мне такім. 10-е стагоддзе – Рагнеда, 11-е – Усяслаў, 12-е – Кірыла Тураўскі, 13-е – Міндаўг, 14-е – Альгерд, 15-е – Віталт, 16-е – Скарына, 17-е – Леў Сапега, 18-е – Касцюшка, 19-е – Каліноўскі, 20-е – Зянон Пазняк.
Наступнае пытанне Павлу Севярынцу ад Дзміцера. Паважаны спадар Севярынец, віншую вас з утварэннем БХД. У мяне да вас такое пытанне. Як вы думаеце, каго будзе вылучаць АДС кандыдатам у прэзідэнты ў 11-м годзе?
Дзякуй, Дзміцер. Відавочны кандыдат ад АДС Сергій Калякін. Ні ў якія АДСы БХД уступаць не будзе, пакуль там ёсць прарасійскія камуністы. Сённяшні стан беларускай апазіцыі проста ганебны. Нацыянальныя сілы мусяць вярнуць сабе лідарства ў дэмакратычным руху, бо толькі тады магчымая перамога.
Павел, калі ласка, такое пытанне. Калі ў нас усё ж усталюецца прававая дзяржава, дык якія, на ваш погляд, павінны быць узаемадачыненні паміж дзяржавай і рэлігійным асяродкам грамадства? Вера – справа приватная, те її можна ніяк регулювати, контролювати праз спеціальні державні інституції.
У Білорусі усталюється правова держава, коли до влади прийдуть люди, які вірять у Бога і люблять свою країну. Правосвідомість білорусів як християнської нації унікальна. Свідчення тому Полоцька і Веча, статути Великого князства Литовського, Конституція Речі Посполітої. Церква відділена від держави самим Христом. Кесарю кесарево, а Боже Богу. Тому регулювання і контроль над вірою недопущальні. А й ці церкви казали про симфонію, гармонічну супольність, гармонічну супрацю церкви і держави на користь усього громадства.
Наступне питання Павлу Сєвєринцю з Москви. По сутності, БХД буде гуляти на тим же самим електоральним полі, наскільки про таке можна казати в умовах сучасної Білорусі, що і БНФ, і КХП БНФ, на ту ж саму аудиторію людей, прихильних до демократії, білоруського національного одродження і консервативних коштовностей. Яке ідеологічне відрозення поміж БХД, ПБНФ, КХП БНФ і Рухом за свободу? А коли нема розниці, навошто було створати організацію?
Белорусская христианская демократия розница от высшей поменянных организаций в том, что впершиню у Беларуси политичная партия начала системную працу с церквами, с верниками, как с головной социальной базы. Тому мы не будем гулять на электоральном поле. Мы будем працовать. Никто с политичных сил до этого не занимался ни свободой веры, ни обороной семейных каштовностей, ни белорусизацией христиан. Зараз за гэтую працу взялася БХД. Тулі больше увага до християнської демократичної ідеології. Коли КХП БНФ, гэта типове праве, партія БНФ, націонал-демократи, а Рух за свободу єднає консерваторів, лібералів, соціал-демократів, безпартійних громадських активістів. Дик БХД – гэта християнські демократи, правоцентристи. Навошта нова партія? Видите, в Евангелии написано, не вливають нове вино у старе мехи, бо і мехи порвуться, і вино пропаде.
Які конкретно супольні акції, мероприємства, діяння плануються робити з означеними вищими політичними силами, то бок БХД, ПБНФ і КХП БНФ?
Ми будемо пропонувати супольні кампанії національного масштабу. Кампанію «Люблю Білорусь» – це білорусізація християнів і християнізація білорусів. У нас є більше за 10 проєктів з гривни білоруської християнської культури. Гэта кампанія «Моцная сім'я, моцная Беларусь» супраць п'янства і алкоголізму, за паменшэнне колькасці абортаў, колькасці разводаў, за умацаванне сім'і. Кампанію за свабоду веравызнання супраць магіі акультызму. Безумоўна, кампанію за свабодныя выбары. Думаю, што разам мы будзем удзельнічаць і ў акцыі на дзень волі 25 сакавіка.
Вельмі імпануе ваше апеляванне да ідэі маралі ў палітыцы. Якія асноўныя недахопы ў гэтым дачыненні вы можаце назваць прымяняльна да палітыкаў ва ўладзе і ў апазіцыі? Шчыра зычу поспехаў і плёну вашай дзейнасці на карысць Беларусі.
Дзякуй вялікі. Галоўная бяда і ўлады, і апазіцыі, і сённяшняга грамадства ў тым, што за 70 гадоў камуністычнага рэжыму і 15 гадоў Лукашэнкі хлусіць стала нормай, красці стала нормой, не украдеш, не проживеш. Бояться і полохати інших так само стало нормой. На таким ґрунті нельга побудувати моцную Білорусь.
Розповідайте приблизно, як проходить ваш звичайний день.
День починається і закінчується з молитви. 7 годин на книгу, 4-5 годин на партію, тим ліку зустрічі, 2-3 години звичайно читаю.
Які найбільші небезпеки для білоруської християнської демократії ви бачите?
З одного боку, є небезпека перетворитися у звичайну партійну корпорацію, ідеологічно твердую, але вузькую, без сувязі з широким громадством. З іншого, розпуститися у масовому руху і згубити соль, як це відбулося з некоторими християнсько-демократичними партіями на Заході.
І опошнє, Павел, ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого вебсайту.
Дорогі слухачі, дорогі навідники, дякую вам великі за питання, за цікавість до білоруської християнської демократії. Запрошаю вас до уделу у праці в БХД і у наших компаніях. Сподіваюся, що разом з вірою і з любов'ю ми переможемо. І сьогоднішній режим, і всі наші громадські діди. Де дух Господній, там свобода.
Прогучалі адказы Паўла Севярынца на пытанні наведнікаў нашага сайта. Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі вы знойдзеце на інтэрнэце, наша старонка свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага району. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шануныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 22 да 24, Радио «Свобода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свободой».